Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Nevladino udruženje Kvartet za nacionalni dijalog iz Tunisa, dobitnik Nobelove nagrade za mir. U Železari Smederevo upaljena i druga visoka peć. Odbijen predlog Demokratske stranke za formiranje anketnog odbora u prisluškivanju. Za Radio Slobodna Evropa potvrđeno postupak rehabilitacije Milana Nedića pred sudom 7. decembra. Prve izbjeglice po programu raspodelu u Evropskoj uniji prebačene iz Italije u Švedsku. Sutra obločno sa kišom, temperature do 17 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte da li se svečanim paljenjem druge peći uoči najavljene prodaje Železare još nepoznatom kupcu gomilaju rizici za povećane gubitke ili je to najava uspešne poslovne godine koja će se završiti profitom. Savjetnik za investicije Mahmud Bušatlija.
Svaka nova količina čelika koja izlazi iz Železare praktično će donositi i gubitak.
Ustavni sud suspendovao penzionisanje žena sa 60 godina. Na ovu diskriminišuću odredbu zakona svojevrsnim protestom, od kog ni sada ne odustaje, ukazala je doktorka Mirjana Stanojčić iz Gornjeg Milanovca.
Na drugi način ne može čovjek da se izbori, jedino da promeni pol.
Šta bi značila eventualna rehabilitacija Milana Nedića? Pitali smo istoričara Milivoja Bešlina.
Historiografija i domaća i svjetska to je jasna. Dakle, ne samo Nikog Vitlin, Nedić je odgovoran jer je imao ključnu ulogu u sprovođenju holokausta u Srbiji, odnosno njegov aparat terora.
Najpre vesti, Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dobitnik ovogodišnje Nobelove nagrade za mir je Kvartet za nacionalni dijalog iz Tunisa zbog doprinosa prvom i najuspešnijem pokretu arapskog proleća, saopšteno u Oslu. Kvartet čine četiri ključne organizacije tuniskog civilnog društva, Opšti sindikat, Konfederacija industrije, trgovine i rukotvorina, Liga za ljudska prava i Advokatska komora, predsedavajuća Nobelovog komiteta Kasi Kulman-Five. Kvartet je formiran 2013. kada je proces demokratizacije bio u opasnosti od kolapsa zbog političkih ubistava i rasprostranjenih socijalnih nemira. Kvartet je uspostavio alternativu, miran politički proces u vreme kada je zemlja bila na ivici građanskog rata. U Železari Smederevo počela je da radi druga peć, ugašena pre 4 godine. Premijer Aleksandar Vučić je rekao da to donosi novih 400 miliona dolara za zemlju, da je to novih 1% rasta za sledeću godinu i ponovio da će biti vatromet u Srbiji kada se nađe strateški partner za Železaru.
Mi danas zajednički vodimo razgovore sa strateškim kineskim partnerom, sa kompanijom Hobis. To je, neki kažu druga, neki kažu najmoćnija čeličana ili čitava industrija čelika u svetu. Oni su zainteresovani, kako kažu, da daju najmanje 300 miliona evra u investicije za galvanizaciju fabriku šavnih cevi, što bi značio novi život ne samo za nove ljude i nove radnike, već rekao bih i ne samo za Smederevo, već za celu Srbiju.
Poslanici Skupštine Srbije odbili su predlog Demokratske stranke da se u dnevni red sednice uvrsti odluka o formiranju anketnog odbora o aferi prisluškivanja. DS je prošle sedmice najavio da će u skupštinsku proceduru uputiti predlog o formiranju anketnog odbora zbog utvrđivanja činjenica i okolnosti u kojima se dogodilo prisluškivanje i objavljivanje transkripta razgovora Lidije Udovički i lidera te stranke i pokrajinskog premijera Bojana Pajtića. Avion italijanske policije sa 19 eritrejaca prevezao je iz Rima u Švedsku prve izbjeglice po novom programu Evropske unije raspodele tražilaca azila. Ministar inostranih poslova Italije Angelino Alfano, koji je tu grupu ispratio na rimskom aerodromu, rekao je da je njihov transfer potvrda da je Evropa konačno promijenila svoju politiku prema migrantima. Islamska država je u iznenadnom napadu u provinciji Alepo na severu Sirije zauzela više sela, navode aktivisti Sirije. Observatorije za ljudska prava. Prema oceni te organizacije, najnovije napredovanje Islamske države je najznačajnije u poslednjih nekoliko meseci. Francuski borbeni avioni noće su bombardovali položaj Islamske države u Siriji, saopštio je ministar odbrane Jean-Yves Le Drian. To je drugi napad francuskih vazduhoplovnih snaga na Islamsku državu u Siriji u poslednje 2 nedelje.
La France a frappé Daesh.
Prošle noći Francuska je udarila islamsku državu u Siriji i Iraku. To nije prvi ni posljednji put. Izvršili smo vazdušne napade jer znamo da u Siriji, posebno oko Irake, postoje kampovi za obuku stranih boraca čija misija nije da se bore tamo, već da dođu u Francusku, u Europu i da izvrše napade ovdje.
Jedna osoba je poginula, a tri su ranjene u pucnjavi na Univerzitetu Severna Arizona u mestu Flagstaff, saopštili su zvaničnici, navodeći da je osumnjičeni napadač uhapšen. Situacija je stabilizovana, kampus nije zaključan, naveli su zvaničnici univerziteta na Twitteru. Najmanje 9 zatvorenika poginulo je u požaru koji izbio u zatvoru u centralnoj oblasti Filipina, saopštili su zvaničnici te ustanove. Uzrok požara su verovatno loše instalacije u delu zatvora koji je renovirano posle prethodnog požara 2013.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela emisije, da li se današnjim svečanim paljenjem druge peći uoči najavljene prodaje Železare Smederevo još nepoznatom, navodno zainteresovanom kineskom kupcu, dodatno gomilaju rizici za povećene gubitke ili je to najava uspješne poslovne godine koja će se završiti sa profitom, kako je to obećao novi menadžment koji privremeno upravlja ovim davno posrnulim gigantom. Premijer Aleksandar Vučić, koji je prisustvovao paljenju peći, rekao je da od danas pravimo novih 400 miliona dolara i da je to novih 1% rasta za celu Srbiju u narednoj godini. Sagovornik Branke Mihajlović, savjetnik za investicije Mahmud Bušatlija, međutim, misli drugačije.
Svaka nova količina čelika koja izlazi iz željezare praktično će donositi i gubitak. Ova kriza koja momentalno tutni svijetom, ona ugrožava razvoj, dakle ugrožava, radikalno ugrožava građevinarstvo, a naši limovi pripadaju praktično u najvećoj mjeri kategoriji građevinskih materijala.
Vratimo se koju godinu unazad. Naime, pošto od 2012. kada su Amerikanci digli ruke od železare, do danas nije nađen kupac, a država nije bila spremna da stavi katanac na firmu, od koje praktično zavisi razvoj celog jednog regiona. U martu mesecu ove godine, kao prelazno rešenje, unajmljuje se strani menadžerski tim holandske firme HPK Inženjering. Ova firma se obavezala da će u roku od 6 mjeseci železara donositi profit, da će zadržati radnike i povećati im plate za 10%. Železara je jedno vrijeme mogla da radi na osnovu obrtnog materijala u vrednosti od 180 miliona evra. Što se tiče informacije o 20 miliona koje je uneo novi menadžment, to se ispostavilo kao netačno, jer je sam direktor menadžmenta Peter Karamaš rekao da su to odgođena plaćanja uz garanciju holandske firme. Tako da se polako počinje upoznavati javnost sa tim šta je bio predmet dogovora, kaže Bušatlija. Nedopustivo je za tu vrstu ugovora sa državom da on bude skriven od javnosti, uz obrazloženje da to ne bi doznala konkurencija.
To doslovice znači da je nešto ugovoreno što nije bilo predmet konkurencije, da im se ne bi otvorila mogućnost žalbe na postupak, vjerovatno.
Bušatlija kaže da je ugovor o železari sa holandskom firmom skriven od javnosti, kao što je to i sa mnogim drugim ugovorima, i poredi to sa slučajem Air Srbije.
Podsjetit ću vas samo na činjenicu da se nama predstavljalo da država prestaje subvencioniranje JAT-a nastankom Air Srbije, međutim kad je gospodin Vučić pokazao ugovor, pokazalo se potpuno istinitim ono što se već u štampi moglo pročitati, a to je da određeni broj godina država subvencioniše i dalje tu aviokompaniju.
Država je u međuvremenu tragala za novim kupcem nakon neuspješnih prodaja Rusima, Belorusima, Amerikancima, Indijcima, Česima, Kinezima, Britancima, Ukrajincima, kako je pedantno zabeleženo u časopisu Nova ekonomija.
Sad se dosta spekuliše sa tim da se sa Kinezima razgovara. Ja moram da podsjetim da je Kina, baš ova firma je zatvorila jednu od tri svoje najveće željezare.
Naš sagovornik prebacuje celu priču o Smederevskoj železari na politički teren.
Sve te priče nekako više pripadaju u kategoriji dnevne politike, možda čak i predizborne neke kampanje, nego realnim očekivanjima da se nešto na tom planu desi.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Uprkos obećanju premijera Aleksandra Vučića da će se obračunati sa korupcijom, ni jedna od 24 sporne privatizacije iz vremena prethodnih vlada nije dobila pravosudni epilog, a u međuvremenu su se nizale i nove afere. U intervju Radija Slobodna Evropa govori članica Saveta za borbu protiv korupcije Miroslava Milenović. U razgovoru sa Brankom Mihajlović najpre se osvrće na posljednju aferu prisluškivanja i reketiranja u kojoj se srpski premijer već odredio i iako istraga nije ni počela.
Tu je, mi nemamo nezavisno pravosuđe, ono nema nezavistan budžet, prema tome dokle god zavisite od nekog drugog, jasno je da ste u potpuno podređenom položaju. Prema tome mi nismo normalna zemlja, tako da ne možemo tako da izvučemo jedan segment pa da razmišljamo šta bi to bilo u Holandiji. U Holandiji se to ne bi se desilo. Da mi sada uopšte polemišemo o tome da li je neko reketirao stranu kompaniju i koliko stranih kompanija je reketirano, koliko stranih kompanija je dalo određene donacije i određene priloge, oni misleći da su reketirani, a mi misleći da su dobri donatori. Tako da to zahteva veliko preispitivanje i čišćenje države. Mi smo država koja je ogrezla u korupciji i gde značajnu ulogu imaju političke partije.
Uprkos izjavama premijera da je posao oko preispitivanja 24 sporne privatizacije završen, šta vi kažete kao savet za borbu protiv korupcije?
Mogu da kažem da 24 privatizacije nisu završene, da se većina njih nalazi u jednom bestežinskom stanju koje se zove da su istrage još uvek u toku. Istraga u toku koja traje više od 5-6 godina, to je već stvarno potpuno smešno. Tužilaštvo ne zna šta treba da uradi, jer gleda migove političke vrhuške u kom pravcu treba da ide. Ono što je bilo interesantno je da sa dolaskom nove vlasti se očekivalo da će određeni otklon da se napravi i da će određena procesuiranja biti, da tako kažem, otčepljena i da će početi normalno da se radi. Međutim, vrlo je jasno da u zemlji u kojoj pravosuđe ne postoji, u kojoj je tužilaštvo dirigovano, da jednostavno je to nemoguće. A drugo, da su političke partije, bez obzira da li pozicione ili opozicione, vrlo interesno vezane u jedan te isti čvor.
Ceo intervju sa Miroslavom Milenović poslušajte u nedjelju 11. oktobra od 9:30 i čitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dobitnik ovogodišnje Nobelove nagrade za mir je tunižanski kvartet za nacionalni dijalog. U obrazloženju Nobelovog komiteta u Oslu navodi se da je kvartet radio zajednički na tranziciji vlasti u toj zemlji od kraja arapskog proljeća i da su u tom radu pokazali da islamske i sekularne političke grupacije mogu raditi zajedno na dobrobit celog društva. Istovremeno su želeli da, kako su saopštili, na ovaj način ohrabre narod Tunisa. Nagrada je poruka celom regionu, saopštili je nagrađeni kvartet, beleži Biljana Jovićević.
Kvartet je formiran u decembru 2013. kada je proces demokratizacije u Tunisu bio pred opasnošću od kolapsa kao rezultat političkih ubistava i rasprostranjenog socijalnog nezadovoljstva. Uspostavljen je kao alternativa za miran politički proces u trenutku kada je zemlja bila na ivici građanskog rata. To je bio instrument koji je omogućio Tunisu da u roku od nekoliko godina oformi ustavotvornu vladu koja garantuje osnovna prava cijeloj populaciji uz poštovanje političkih i vjerskih uvjerenja i polne ravnopravnosti. Predsjednica Nobelovog komiteta, norveška političarka Kluman Faj, podsjetila je da se arapsko proljeće proširilo 2011. i 2012. na mnoge zemlje sjevera Afrike, ali da se najveći broj njih još uvijek nije pomjerio s mjesta, već da je naprotiv u mnogima došlo do nazadovanja. Tunis je pak uspio da provede demokratsku tranziciju baziranu na aktivnom civilnom društvu i njihovim zahtjevima za poštovanje osnovnih ljudskih prava. Smjer u kojem se kretao Tunis nakon pada autoritarnog režima Ben Alija od januara 2011. jedinstven je izuzetan iz nekoliko razloga. Prvo, pokazuje da islamisti i sekularni politički pokreti mogu sarađivati da bi postigli značajne rezultate u najboljem interesu zemlje. Primjer Tunisa podcrtava vrijednost dijaloga i osjećaj nacionalnog pripadanja u regionu obilježenom konfliktima. Drugo, tranzicija u Tunisu pokazuje da institucije civilnog društva društva i organizacije mogu igrati krucijalnu ulogu u demokratizaciji i da takvi procesi, čak i u teškim uslovima, mogu voditi ka slobodnim izborima i mirnom transferu vlasti. Nacionalni kvartet za dijalog ima veliku zaslugu za to postignuće i zato što su obezbijedili da dobrobiti revolucije Jasmina ne budu izgubljeni. Član pregovaračkog tima Tunisa, poznato kao kvartet koji uključuje i veoma moćni radnički sindikat Tunisa, saopštio je da je Nobelova nagrada poruka cijelom regionu. Ovo je velika radost i ponos za Tunis, ali također i nada za arapski svijet, rekao je u izjavi Reutersu Husein Abasi, predsjednik sindikata UGT i član kvarteta. Tunižanski kvartet za dijalog bio je među 273 ovogodišnja kandidata za Nobela, među kojima su bili i njemačka kancelarka Angela Merkel i Papa Franjo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Železari Smederevo upaljena i druga visoka peć. Odbijen predlog demokrata za formiranje anketnog odbora o prisluškivanju. Za Radio Slobodna Evropa potvrđeno postupak rehabilitacije Milana Nedića pred sudom 7. decembra. Prve izbjeglice po programu raspodele u Evropskoj uniji prebačene iz Italije u Švedsku. Prema podacima UNHCR-a, u protekla 24 sata u Srbiju je iz Makedonije ušlo skoro 6000 izbjeglica iz Sirije, Afganistana i Iraka koji su registrovani zbog nepovoljnih vremenskih uslova i izbjeglička kriza u Preševu je sve teža, jer se i pored rada državnih organa na izdavanju dozvola za nastavak putovanja, redovi ispred prihvatnog centra ne smanjuju, a veliki broj izbjeglica je proteklu kišovitu i hladnu noć proveo na ulici, javlja Branko Vučković.
Melita Šunjić, portparolka UNHCR-a za Zapadni Balkan, kaže za Radio Slobodna Evropa da je danas situacija nešto bolja jer je kiša prestala da pada, ali da se priliv velikog broja izbjeglica nastavlja.
Dva voza su već stigla, ja sam tu na kontrolnoj točci točno pored granice sa Makedonijom gdje oni ulaze, tu ima neki security check gdje im se prtljaga kontroliše i onda krenu dalje prema Preševu na registraciju. Ljudi usput dobivaju kabani, dobivaju deke kad je hladno na večer, pokušavamo im kad pada kiša neko sklonište sa ceradama da napravimo dok čekaju, jer najteži trenuci su dok oni čekaju i čekaju djelomično i vani na ulici i to je zapravo najteže.
U velikoj gužvi koja vlada oko prihvatnog centra dodatni problem predstavlja i razdvajanje porodica i gubljenje dece.
Onda ih majke traže, djeca traže majke u tom kaosu. Naročito kad je mrak, izgube se obitelji, onda im moramo tražiti, to je dosta teško jer ne znamo gdje je ko završio, tako da je najvažnije da oni koji putuju grupama da ostanu skupa.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Na hiljade izbjeglica svakodnevno ulazi u Hrvatsku, danas smo ih posjetili u prihvatnom centru u Opatovcu, odakle ih vozovima odvoze za Mađarsku. Iscrpljeni su, ali i zadovoljni jer su na tlu Evropske unije. Maja Nikolić.
Ibrahim iz Sirije nakon više od dva mjeseca putovanja, koje je, kaže, bilo više rizično nego jednostavno, već večeras će biti u Mađarskoj. Dok ulazi u vlak, samo kratko nam uspijeva reći da je najteže za djecu koja dolaze promrzla, jer tijekom pješačenja ili putovanja ostaju bez odjeće.
Mnoga djeca i stariji ljudi pate od hladnoće. Nemamo tople odjeće. Kada bi se to pitanje riješilo, bilo bi nam mnogo lakše.
Nakon što je s obitelji stigao u Hrvatsku, Hamad je zajedno sa suprugom i dvoje djece 24 sata proveo u prihvatnom centru u Opatovcu. Zahvalan je Hrvatskoj na pomoći kao i brojnim volonterima koji ih dočekuju s toplim napicima i toplim dekama.
Želim otići u Njemačku sa svojom obitelji. Put je bio težak i dugačak. Lijepo je ovdje, ali naš cilj je Njemačka.
U Njemačku želi Janas, računarski inženjer. Želi nastaviti svoje obrazovanje na univerzitetu u Berlinu, za koje je tvrdi dobio poziv da dođe.
Svi ovi ljudi su fakultetski obrazovani. Želim ići u Njemačku. Imam pozivnicu univerziteta u Berlinu.
Volonteri Crvenog križa ispraćaju ih na vlak i dijele hranu kako bi do Mađarske put što lakše izdržali. Volonterka Ljubica Vlašić.
Pripremili smo im kruh, konzervu ribice, voće, voda i slatko nešto za djecu. Pa najteže mi gledati te invalide. Evo, jučer smo imali jednu bebu bez noge. To je jako teško gledati, znači bolesne.
U prihvatnom centru u Opatovcu sve je veoma dobro organizirano. Na graničnom prelazu u Babskoj izbjeglice čekaju autobus borci kojima budu prevezeni u Opatovac. Nakon registracije imaju priliku za tuširanje, dobiju hranu, a za ranjive skupine, posebice majke, trudnice i malenu djecu, od danas su osigurani i topli šatori. Za Radio Slobodna Evropa iz Opatovca, Maja Nikolić.
Postupak rehabilitacije Milana Nedića, predsjednika vlade za vrijeme nemačke okupacije Srbije tokom Drugog svjetskog rata, počinje 7. decembra pred Višim sudom u Beogradu, potvrđeno je za naš program u ovom sudu. Mediji navode da postupak počinje 8 godina nakon što su zahtjev za vraćanje časti i građanskih prava podneli generalov praunuk Aleksandar Nedić, Srpski liberalni savjet i Udruženje političkih zatvorenika i žrtava komunističkog režima. Također, štampa piše da će, s obzirom da Nedić nikad nije bio osuđen, podnosioci zahtjeva pokušati da ospore uredbu vlade FNRJ kojom je on bez presude proglašen ratnim zločincem. Po zvaničnoj verziji događaja, Milan Nedić je 46. počinio samoubistvo tako što je iskoristio nepažnju zatvorskih čuvara i iskočio kroz prozor zatvora u Beogradu. Istoričar Milivoj Bešlin kaže za naš program da rehabilitacija Nedića ne bi mogla nikako drugačije da se tumači nego kao rehabilitacija fašizma.
Historiografija i domaća i svjetska tu je jasna. Dakle, ne samo Nikog Vitlin. Nedić je odgovoran jer je imao ključnu ulogu u sprovođenju holokausta u Srbiji, odnosno njegov aparat terora, njegova policija, žandarmerija su uz, naravno, same okupacione vlasti bile ključne u sprovođenju holokausta. Beograd je bio jedan od prvih gradova u okupiranoj Europi koji je tam Nedić tako proglasio Judenfrei, odnosno očišćen od Jevreja. On se time, dakle, pohvalio nacistima. On je donosio desetine uredaba i dekreta koje su bile apsolutno rasističke, gde je zabranjeno, citiram, Jevrejima i Ciganima da rade u državnim službama, da budu studenti univerziteta, da uopšte im je osporeno pravo na rad, na imovinu, njihova imovina je bez naknade proglašena vlasništvom države, tako da je to par excellence rasistička i fašistička vlast.
Kakve se poruke šalju tim rehabilitacijama? Ne znamo za Milana Nedića da li će biti rehabilitovan ili ne. Čak i jedan od njegovih potomaka kaže da porodica ne veruje da će doći do te rehabilitacije, ali imali smo neke rehabilitacije u prethodnom periodu poput Draže Mihajlovića. Kakva se poruka zapravo šalje takvim rehabilitacijama?
Pa osnova za takve rehabilitacije je zapravo ono što je već nazvano anti-antifašizam u Srbiji. Dakle, time se osporava i derogira antifašističko nasljeđe Srbije, time se, što je vrlo važno, falsifikuje istorija i rehabilituje se i sam fašizam kao takav. To je, ja mislim, vrlo opasno.
Kakvo iskustvo u drugim zemljama Europe?
Ja ne znam u pravnom smislu kako je to urađeno i kako se radi u zemljama istočne Europe, ali u faktičkom smislu historiografije, dijelu historiografije, dijelu javnosti, dobar dio istočne Europe ide tim putem. Najprije su to krenule Baltičke republike, pa i čitava zapravo istočna Europa, vidimo posljednje godine slično i Ukrajini, gdje se saradnici okupatora, nesumnjivi fašisti, ljudi koji su ili najodgovorniji za sprovođenje holokausta, u svim tim zemljama rehabilituju, od njih se prave patriote.
Sa istoričarem Milivojem Bešlinom razgovarala je Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Lekarka Mira Stanojčić iz bolnice u Gornjem Milanovcu i pored odluke Ustavnog suda o penzionisanju žena ne odustaje od procedure da promeni pol. Podsjećamo, sud je privremeno obustavio primjenu odredbi zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru koje se odnose na penzionisanje žena sa navršenih 60 godina i 6 mjeseci života. Zakonom bi pored ostalih oko 3.500 lekarki specijalista moglo da bude penzionisano. Vladimir Nikitović.
Doktorka Mirjana Radojčić iz Gornjeg Milanovca smatra da se radi o klasičnoj diskriminaciji prema ženama. Zbog toga je najavila radikalnu meru.
Smatram da to nije u redu, da žene rade isti posao i još veće obaveze imaju nego što imaju muškarci. I ne vidim razloga da žene budu te koje treba da idu u penziju, a muškarci ne. Moj kolega ostaje da radi, a ja treba da idem jer sam kažnjena. A na drugi način ne može čovjek da se izbori zbog toga, jedino da promeni pol. Znači, mislila sam jedino da promenim pol, jer će to brže trajati nego da čekam sud, ustavni sud, pa tužbe, pa tako dalje.
Doktorka Vesna Popović iz Sindikata zdravstvenih radnika nema dilemu da sporni zakon diskriminiše zaposlene po raznim osnovama.
Ne samo po osnovu pola, nego i po osnovu svih drugih prava ljudi koji odlaze u penziju, a to su otpremnine i sve ostalo.
Direktor opšte bolnice u Gornjem Milanovcu, doktor Miro Lazarević, ne želi da ulazi u polemiku da li zakon o ranijem odlasku u penziju diskriminiše žene, ističući da mora poštovati zakon koji stupa na snagu 12. oktobra.
Čekamo instrukcije iz ministarstva, da vam kažem. Mi mislimo da nas nema viška, ali ono što se bude moralo, morat će.
Osim što stavlja žene u neravnopravan položaj, zakon o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru sa sobom nosi opasnost da zdravstvene ustanove širom Srbije preko noći ostanu bez lekara specijalista. Posebno je zabrinjavajući broj pedijatara, upozorava doktorka Vesna Popović iz Sindikata zdravstvenih radnika.
80% zaposlenih u zdravstvu čine žene. Od toga, na primjer, u pedijatriji 90% su žene. I vidjeli ste podatke da neće imati ko da leče djecu, što je činjenica.
U Ministarstvu zdravlja demantuju navode da će 3.500 lekarki specijalista otići u penziju 12. oktobra. Za Radio Slobodna Evropa, Vladimir Nikitović.
Užice i Dubrovnik povezani su jednim dokumentom koji govori da se Užice u Dubrovniku pominje 1329. godine prvi put, a datum je 9. oktobar. To je i dan grada Užica, ali i povod da danas tamo budu dubrovački arhivisti, javlja Novka Ilić.
Po užičkom dokumentu u Dubrovniku, viši arhivar građe Dubrovačke republike, Zoran Perović za Radio Slobodna Evropa kaže.
Radi se o jednoj izvršnoj ispravi iz 1329. godine, datum je 9.10. Stanovita Mila, žena Slavka, de Užice, piše tamo. Posuđuje neki novac nekoj biserki, ova za taj novac za 4 perpera i 8 groša zalaže svoju kuću. Novac treba vratiti do Uskrsa, a u protivnom gubi kuću. Ali je za nas i za vas i zato smo ovdje. Zanimljivo da se tu prvi put spominje da je to žena Slavka iz Užica. Mi ne znamo da li je i Mila bila iz Užica, da li je samo Slavko bio, da li je Slavko došao u Dubrovnik iz Užica pa se tu priženio. Možemo samo konstruirati, nikad saznat nećemo, ali evo, prvi spomen je prvi spomen.
Pronalazak dokumenta vezanog za Užice je i spona između dva arhiva, a danas i početak saradnje. Frane Čizmić, direktor Državnog arhiva Dubrovnika.
Ovo je prvi naš dolazak. Pozivu smo se naravno rado odazvali i očekujemo, kako su oni bili nama dobri domaćini, da ćemo imati priliku to uzvratnom posjetu i mi njima. Dakle, potrebna je inkluzija jedna svih zajedno u smislu razmjene informacija, kompetencija, znanja na koncu konca.
Velika replika dokumenta koji je dokaz o prvom pominjanju imena Užica postavljena je na zastakljeni deo zgrade Užičkog historijskog arhiva, direktor Željko Marković.
Arhiv je hteo, ističući ovaj dokument, odnosno repliku dokumenta na transparentnoj foli i na stevernom delu staklene fazade zgrade arhiva u površini preko 20 metara kvadratnih, da naznači prvo značaj pismenosti, značaj čuvanja arhivske građe i ono što je za nas arhiviste jako bitno, da istakne princip nedjeljivosti svih arhivskih fondova, odnosno da je ono što je zajedničko svima nama koji se bavimo ovom djelatnošću na cijeloj planeti, znači da smo svi posvećeni jednom istom poslu, a to je baštinjenje naše pismenosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Nevladino udruženje Kvartet za nacionalni dijalog iz Tunisa, dobitnik Nobelove nagrade za mir. U Železari Smederevo upaljena i druga visoka peć. Odbijen predlog demokrata za formiranje anketnog odbora o presluškivanju. Za Radio Slobodna Evropa potvrđeno postupak rehabilitacije Milana Nedića pred sudom 7. decembra. Prve izbjeglice po programu raspodele u Europskoj uniji prebačene iz Italije u Švedsku. Sutra oblačno sa kišom, temperatura do 17 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.